An seginna ka kuma senantolantan coupe du Mali ta ko biyɔrɔnin kelen na demi-finale ɲɔgɔndanw de kan minnu tana dɔgɔkun tɛmɛnen laban na Stade Modibo Keita la Bamako. Hakilina jiginna joli ba Athletic Club ni AS RAL de Bamako de bina ɲɔgɔn sɔrɔ Baolo Siman kan finale kɛnɛ ko don. Ka se finale la joli ba ye se sɔrɔ Binga FC kan cilo kelen kanankolo joli ba kanu na. Joli ba dege karamɔgɔ Seku se ka fɔ la ni kɛra nisɔndiya ko ye. Faut qu'à fototé.
Jouer la finale de la Coupe du Mali, c'est une belle compétition. Je pense que c'est la compétition la plus médiatisée au Mali. Donc, nous, au final, sur le temps, surtout que moi, je suis à ma première année de Joliba. Je ne sais pas si je suis déjà fort à ça. Alors, ça, mais Demson nous faut. Binga et Koufouna, ils n'ont pas démérité. Franchement, ils m'ont bluffé. Gab Balontan Diarin. Et moi, je pense que c'est une équipe qui n'a rien à faire en deuxième division.
Modibo Sissoko, Binga FC de Karamoro Yaira. Quoi, créer une finale dans Kenedo Kadakan. Dusuku kamikami tumali ka sena ntolantanaw na
ni événement ba de a pression boyana kojugu demisɛnu ma se ka pression kun donc u be ka jouer mais la peur au ventre pression ina ma se ka évacuer au fait jona sinon an ye fɛn fɛn ɲunu fɛ pratiquement ça marchait mais il faut reconnaître aussi que an équipe mu fana kuma ka jouer équipe den tɛ dɛ l'équipe est bien organisée était très bien en place manga cilew la k'a fu ye k'u ka daw yɛrɛ la u ka balon ta u sera ka balon taw la dɔn
AS RAL de Bamako ye se sɔrɔ Stade Malien de Bamako kan demi-finale kun filana kɛnɛ kan cilo kelen kanankolo AS RAL de Bamako kanu na. Salum Useni Mohamed Stade Malien de Bamako dege karamɔgɔ dankan y'a yira ko jija y'ale ka senantolantanaw jɛn.
An don cogo ɲana balontan kɔnɔ sanga 45 fɔlɔ la malheureusement ala nana kɛ contre dɔ sɔrɔla donc u be profite o fɛ u ye bi kelen dɔ na. On sur la demi-finale qu'un manque de concentration. Certes, on a eu des occasions, mais on a essayé de concrétiser.
Nous sommes jani. AS RAL de Bamako de Karamoko va faire. Quand il a coupé du Mali Jonjon ta. Akafola, coupé du Mali Jonjon te codénié. Malila.
On a objectif de recommencer. Comme moi, bien pour que RAL puisse maintenir en première division, c'est pas chose facile. En bas, quand on va continuer à travailler pour que RAL puisse maintenir. La Coupe du Mali, aujourd'hui, on se retrouve en demi-finale. On se qualifie pour la finale. Tout faire aussi. Si on parvient qu'à Coupe du Mali, il faut le faire. L'État a voulu qu'on bonisse. Pour un joueur de football, Baldana ni entraîneur, je pense que dans ta carrière, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Je dis, essaye même si c'est une seule fois à la Coupe du Mali. Dans l'avenir, il est sécurisé non laïbé, ce qui vient de l'année, ça une année, Coupe du Mali.
Coupe du Mali, finale de Mafofolo, senantolantan fédération ɲɛmaya so fɛ a ɲɔgɔndan kɛnɛ caaman kan mali jamana kuntigi be ye voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don